Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de novembro 2012. Scienzo cae credo estas necessai por construi culturon de respecto por la homo. Jen uno e la kernai frasoi de la Papa Parolado alla membroi de la Papa Academio de la Scienzoi, de li acceptitai cimatene audienze, ocase de ilia plena consido. La universo, redeclaris la Papo, ne estas chaoso, ne estas fructo de chaoso, sed male gi estas ordigita complexezzo, quiu, pere de analisoi cae comparai analogioi, ebligas al ni levigi el specifa al pli universala vidpuncto.
Benedicto la Dexesa disvolvis resonadon pri la perspectivo de nova vido de unuezzo de la scienzoi. La scienzoi ne estas intellectulae mondoi disigitai inter si, sed male ili estas interligitai cae celas la studon de la naturo kiel unica, comprenebla cae harmonia realajo. La unuae momentoi de la cosmo cae de la vivo ne estas science observeblai. Tamen la scienzo povas malcovri vastan serion da dinamicoi, ciui malcascias evidentan ordon cae constantan creadon.
Tiu ci considero, daurigis la Papo, havas fructodona in contacto punctoin cun la cristana filosofia cae teologia vido pri la universo. Mi estas convincita pri la urgia besono havi dauran dialogon cae dauran cun laboron inter la mondo de la scienzo cae tiu de la credo, por construi culturon de respecto por la homo, por lia digno, cae por lia liberezzo. Sen citiu necessa reciproca agado, finis Benedicto la Dexesa, la grandai problemoi de la homaro, kiel la el tenebla evoluo, estas forlasitai ie mis ratio, mito au indiferentezzo, cun granda damaggio por la homaro, la pazzo, cae entute por nia destino.
Vatican Urbo. La Papo esprimis per messaggio sian profundan doloron pro la victimoi de la tertremo quiu hierau trafis la nord-occidenta in regionoin de Gvatemalio. Gis nun oni trovis 48 cadavroin, pli ol 20 estas la malaperintoi, cae 17.000 la senheimuloi, aldone al grandegai materiai damagioi. La tertremo concernis cefe unu e la pli grandai regionoi de Gvatemalio, landlime cun Mexicio.
Benedicto la Dexesa desiris el montri sian spiritan proximigion alla loggiantaro de tiu amata lando, prege al vocante la consoladon de Dio por tiui qui estis trafitai de tiom granda catastrofu. Li secve lancis al vocon favore alla frata solidarezzo, cura gigante la cristana in comunumoin, la civila in instituzioin, cae la bona vola in homoin, porche ili, en citiu malfelicia momento, liveru efican helpon alla suferantoi, cun malavara spirito cae zorgema caritato. Fine la Papo prege al vocis la amoplenan protecton de nia signorino della Rosario super la amata popolo de Gvatemalio.
Romo, ocase de la Europa Iaro de la Activa Maliunigio, cae por la cun laboro inter la generazioi, venontan London, la 12 de novembro, la Papo visitos la domon familion vivula maliunuloi, prizorgatan de la comunumo de Sancta Egidio en Romo.
Moscovo Kirill, patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, ec de morgau faros sian unuan visiton, ec de ciam li estas patriarco, al Sanctalando, gis la decvara de la nuna monato. Li iros al Israelo cae Palestinae territorioi, cun etapo ancau en Jordanio, antau ol reveni al Moscovo, por renconti region Abdallah la Dua. La informon donis la Israela Ministerio por informado,
Vatican Urbo. Paco ne estas la simpla manco de milito, sed gi estas reakiro de harmonio, fructo de caritato. Tion oni legas en la messaggio de la Papa Consilio por la interreligia dialogo publicigita hodiau ocase de la hinduista festo de Pavali. Gi estas unu el pli malnovai cae gravai festoi de la hinduista mondo, quiu simbolas la vencon de bono contra o malbono, de la vivo contra o la morto.
La sao, ancora u protestoi, cae extremai gestoi en Tibeto, hierau quin tibetanoi sin bruligis, por peti la revenon de Dalai Lamao al patruio, cae la finon de la regado de Pechino. Du el ili mortis, cae la aliai tri cuscias gravege vunditai en hospitalo. Hodiau matene ocasis la sesa mem bruligo. La ses homoi estas, tri adolescai monachoi de provinzo Sichuano, iunulo ne monacho, cae iuna patrino de provinzo Qinghaio. Oni ne conas la nomon de la sesa mem for oferinto. Cun la lastai mem bruligoi, estas 69 la tibetanoi ciui mortis tia maniere ecde 2009.
Romo, Italio ancora une enigis ensian pun legiaron la crimon de torturado. Pro tio, quelcae associoi cae parlamentanoi lancis al vocon porche la Itala Parlamento, anta o la venont printempai politicae balotoi, aprobu citeman legion, cies propono cuscias ne pritractita en uno e la parlamentae commissionoi. Iam de 25 iaroi, Italio ratifis la convention ciu punas torturadon, sed lacrimo ancora une estas enlistigita en la pun codo. Representanto de neregistara organizajo declaris al Radio Vaticana. Pro tio nur ciiare, iam unu itala tribunalo verdictis che la culpigito faris torturon, seque crimon, sed che tamen l'aula pun codo la tribunalo devis pritracti la cason ciel crimon de tro uso, cae citiu crimo estas nun prescriptiginta. La culpigito do estis liberigita.
Luando, prescau 500.000 angolai infanoi cae gecnaboi riscas malsaton pro la sequezzo ciu trafis la landon. Dum la lasta iaro, en Angolo, pluvado malcrescis 60%, secve la agricultura productado perdis pli ol 400.000 tunoin da productoi, compare cun l'antaua iaro, cae 1.800.000 personoi travivas nutradan malsecurezzon. Paradoxa situazio por lando ciu cun dividas cun Nigerio, la superezzon de petrola productado in Africo.
Ni finas per movada informo. En julio ni annonsis cae invitis alcun laboro por la dua monda pupexposizio en Japanio. La arrangio successis, cae organizzanto et suo Miyoshi, bonvolis havigi al ni rapporton prigi. La pup exposizio ocasis en urbo Higashikagawa, inter la 29 de septembro cae la 8 de ottobro, cae la 8 de ottobro, cun partopreno de 20.000 visitantoi. Inter la gravae visitantoi estis la guberniestro, la presidanto de la gubernia turisma associo, cae la urbestro. Ciiare estis representatai 41 landoi per 700 pupai faritai el metallo, papero, maisai folioi, ligno, porcelano, stofo cae plastico. La tuta collecto estis farita danke alla cunlaboro de esperantistoi.
La uzbeka registaro sendis 10 autentica in marioneto in speciale farita in por la evento. Estis la vestagioi de la laosai pupoi, la marioneto el Myanmaro, la mongolai cevalistoi cae indigenoi el Canado.
En la inaugura tago, Attilio Orellana Rojas presentis pupoin el Argentino, Bolivio, Nepalo cae Suda Coreio. Plia ero en la programo estis parado cun 200 diverslandai costumoi, pupa cabuco, pup teatrajo, ateliero pri farado de pupoi el Japana papero.
La evento ricevis vastan attenton fare de amas comunichiloi, inclusive de la conata Tovo Canalo No Hoko. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.